This conference began.
Морны тамирнаклийн гайхамшигтай найралдуу залбирлын сайхан цаг гэдэг сэтгэл догдлуулам сонгодог дуулыг гарамгай сайхан тоолсноор эхэлсэн. Залбирал бол биднийг хайрлагч, өрөвч нэрэнгүй сэтгэлтэй Тэнгэрлэг эцгийн маань хүслээр сойрхогдсон тайтгарал, амралт хийгээд хамгаалтын сурвалж гэдгийг энэ танил аялгау бидэнд сануулсан. Залбирал бол Тэнгэр дэх бидний эцгээс бодгол бүхэнд өгсөн Тэнгэрлэг билэг юм. Бодоод үзтээ, оройн дээд хүмүүн бүхнийг хамгийн ихээр мэдгч, бүхнийг харагч, бүх талаар хүчрэхэг хүн бидгчнийн өчүүхэн ч гэсэн тэрбээр та нарыг бас намайг түүнтэй өөрсдийнхөө эцгийн адилаар ярилцахад урамшуулан дэмждэгийг бодоод үзэлтээ. Чихамдаа өөрийнх нь удирдамж бидэнд гчнийн хэрэгтэйг тэрбээр мэддэг учраас чи чангаар мөн түншрийн зүр сэтгэлдээ залбирах ёстой. Тийм ээ, дэлхийн өмнө хийгээд намч хэмээгүй. Олны өмнө хийгээд мөн түншлэн ганцаархна буюу химээн тэрбээр зарилгуулжээ. Бид ямар нөхцөл байгаа нь хамаагүй, даруй эсвэл бардамч байна уу? Ядуу эсвэл баянж байна уу? Чөлөөтэй эсвэл боочлогдсон ч байна уу? Эрдэм номтой эсвэл боловсралгүй ч байна уу? Бусдаар хайрлуулдаг эсвэл хаягдсан ч байна уу? Ялгаагүй, бид түүнд хандан үгээ хэлж чадна. Бид цаг тоглох хэрэггүй. Бидний даруйхан гуйлд давч байж болно. Эсвэл шаардлагатай бүх цагийг эзлэхээр урт удаан байж болно. Энэ нь хайр талархлаа илэрхийлсэн буюу яаралтай тусламж гуйсан байж болно. Тэрбээр тоо томшгүй олон ертөнцийг бүтээсэн бөгөөд одоо ч тэдгээр дэлхийнүүдэд хүн амийг суршуулсаар байгаа. Гэсэн хэдий ч та бид түүнтэй нэг бүрчлэн хуваараа ярьж чадна. Мөн тэр үргэлж хариулах болно. Түүний хайртай хүү Есүс Христийн ариун нэрээр бид Тэнгэрлэгцэгтэй хандан залбирдаг. Бид зохистой шалтгааны улмаас цэвэр ариун дуулууртай байхыг хичээн чармайсан үед түүний хүсдэг зүйлийг хийх зохистой эрмэлзэл, тэмүүлэл, хүсэл бидэнд байгаа үед залбирал хамгийн үр ашигтай байдаг. Даруйхан итгэлтэй залбирал, чиглүүлэл амар амгалан бидэнд авчирдаг. Бодол санаагаа балхтуу илэрхийлж байна хэмээн бүү санаа зов. Зүгээр л өрөвч инэрэнгүй сэтгэлд ойлгогч өөрийн эцэгтэй хандан яар. Та бол түүний төгс хайрладаг, туслахыг хүсдэг үн цэнтэй хүүхдэн шүү дээ. Та залбирч байхдаа Тэнгэр дэх эцэг чинь ойрхон байгааг, бас тэрээр таныг сонсож байгааг санаж байгаарай. Залбирлаа сайжруулах нэг арга зам нь зөв асуултуудыг асууж сурах явдал юм. Өөрийн хүсч байгаа зүйлүүдийг гойхын оронд тэрбээр танаас юу хүсдгийг үнэн шударгаар ирж хайхад анхаар. Эхлээд та, тэгээд та түүний таадлыг мэдснээр түүнийг нь биелүүлэх хүч чадалтай байхын төлөө удирдахдын хөтлөгдөөс их мэн залбираарэ. Тэнгэрлэг эцгээс та хол зайнд байна гэж бодогдох юм бол энэ нь олон шалтгаантай байж болно. Шалтгаан нь ямар байлаа ч гэсэн та тусламж гуйхаа үргэлжлүүлэх юм бол тэр танд ойрхон байгаа гэдэгт итгэх, таны итгэлийг сэргээх зүйл рүү тэрээр таныг удирдах болно. Бүр залбирах хүсэлгүй байгаа үед ч гэсэн залбирч байгаарай. Заримдаа та бүр хөөгчийг дүрсгүйтэж өөртөө тулгарсан бэрхшээлтэйгээр эцэгтэй хандаж чадахгүй юм шиг санагдаж болно. Залбирх хэрэгцээ танд хамгийн их байгаа үед ингэдэг. Залбирхад өөрийгөө цогсгүй байгаа гэж та хизээч бүгд бодож байгаарай. Бид даван тулхад бэрх хойшлуушгүй чухал бэрхшээлтэй тулгарч үнийг шийдвэрлэх хүчин бүхэлснөө мэдэх хүртэл залбирлын агуу хүчийг үнэхээр ойлгож чадах болов уу хэмээн би гайхаждаг. Тэр үед л бид өөрсдийгөө түүнээс бүрэн хамааралтайг дараах нар хүлэн зөвшөөрч эцэгтэй хандах болно. Бидний санаа бодлууд илч чангаар урт удаан бас шаардлагатай хэмжээгээр эрс хүчтэй илэрхийлэгдэж болох олноос зай тохон газрыг олж чадуулсан. Надад энэ тохиож байсан. Намайг үлэмж ихээр санаа зовоохот түргэсэн нэгэн дуршлаг нэг удаа надад тохиолдсон билээ. Дуулахургүй байдал буюу зөрчлөөс огт болсон биш. Харин хүн хоорондын харилцаанаас энэ болсон байлаа. Нэг хэсэг би хойшлуушгүй чухал залбиралд зүрх сэтгэлээ юулж байлаа. Би чадах чинээгээрээ хичээлээч гэсэн шийдлийг олж чадахгүй. Өөрийнхөө дотор сэтгэлийн өмөрлийг намдаад чадахгүй байлаа. Би бүрэн дүүрэн мэдэж итгэх болсон тэр мөнхийн эцгээс тусламж гуйсан бэлээ. Ер нь идэлж байдаг ажиллах болох тэр намун тавин байдлыг хангаж чадах замыг би олж харж чадахгүй байсан. Тэгээд би нойрондоо дэлдэн унтав. Нойрноосоо сэрэхэд би бүрэн төгс амар амгаланд байлаа. Би хүндэтгэлтэй залбирал дахин өвдөж сөгдөж яаж ингэж болов хэмээн асууж билээ. Түүний миний төлөх түүний хайр, түүний санаа тавилт хариун байсныг би зүр сэтгэлээрээ мэдэрч билээ. Өрөвч өндрөнгөө эцэгтэй хандсан шин сэтгэлийн залбирлын хүч юм байдаг. Манай цуглаанууд дээр ерөнхийдөө Хинклигийн хэлдэг дараахан залбирлуудыг сонссноор би залбирлын тухай ихийг мэдэж авсан билээ. 2001 оны 10 дугаар сарын чуулганы төгсгөлд дэлхийд даярх эцгийн хүүхдүүдийн төлөө нийтийн өмнө хэлсэн түүний онцгой залбирлыг судалснаар та нар түүнээс бас сурч чадна. Тэр бэр бэлтгсэн гар бичмлийн дагуу биш. Зүр сэтгэлээсээ залбирсан юм. Тэр залбирлыг судал. Тэгээд тэнд хоосон давталтууд байхгүйг, зарим тохиолддог шиг бусад гайхуулах гэсэн ихэмсэглэл байхгүйг та нар мэдэх болно. Тэр энгийн үгсийг уран гоёор нийлүүлэн илүүлдэг. Тэнгэрт хайртай эцгээ сайн мэддэг. Даруухан итгэлтэй хүүгийн адилаар тэр залбирдаг. Хамгийн хэрэгтэй үед түүний хариу ирэх болно гэсэн тав тодорхой итгэлтэйгээр башхагч маань залбирдаг. Ямар шийдэл хэрэгтэй байгааг тодорхойгоор өгүүлсэн, түүнчлэн мэдгдсэн, тодорхой ажиллуудын төлөө хангалттайгаар талархал илэрхийлсэн залбирал бүрэн зорилготой явцсав нийцсэн байдаг. Түүний дотроос аяндаа гарах залбирлууд нь урнаар шигтгсэн эрдний чулуунууд лугаа адил түүний амьдралд олон олон удаа залбирал хэр чухал байр эзэлж байсных нь анир чимээгүй гэрчлэл байдаг билээ. Олонтаа бид чухал асуудлаар тусламжгүйн залбирахад тунгаан бодох, итгэлийн хэрэглэх, ажиллах, заримдаа тэмцэх, тэгээд үйлдэхийг биднээс шаарддаг зөөлхөн өдөөлтүүдийг тэнгэрлэг эцэг бидэнд өгөх болно. Энэ бол сүнсээр нөлөөлөгдсөн хариултуудыг ялган таних боломжийг бидэнд олгодог. Алхам алхмаар явагддаг үйл явц юм. Ховорхон тохиолдолд та нар бүрэн хариуг нэг дор хүлээн авах болно. Та нар чадуураараа өссөн байхын тулд энэ нэг цагт хэсэг хэсгээр ирэх болно. Хэсэг тус бүрийг итгэлтэйгээр дагахад та нар бүрэн хариуг авах хүртэл бусад хэсгүүд лөө удирдах болно. Энэ загвар нь бидний эцгийн хариулах чадварт итгэх итгэлээ хөгжүүлэн хэрэглэхийг та нараас шаардах болно. Заримдаа энэ нэг хэцүү байдаг ч гэсэн энэ нь хувийн гайхамшигт өсөлт хөгжөлтөнд нөлөөлдөг билээ. Тэр та нарын залбирлуудыг үргэлж сонсох болно. Мөн тэдгээрт тогтмол хариулах болно. Түүний хариунууд та нарыг өвдөг сөгдөн суугаад залбирч байхад тэрч байдгүй хариу өгөхийг та нар гуйсан үед тэр даруйд ирэх нь олон тохиолддоггүй. Мөн түүнчлэн сүнс та нарын оюун ухаан, зүр сэтгэлд хамгийн үр ашигтайгаар нөлөөлж чадах анир чимээгүй агшинуудад тэрээр та нарыг удирдан өдөх болно. Түүний загвар та нарыг үс шөгчөхөд хүргэдэг. Таны зан төлөв үс шөгчих болно. Таны итгэл үсэн нэмэгдэх болно. Энэ хоёрын хооронд харилцан хамаарал байдаг. Таны итгэл итгэж чиний их байх тусам таны зан төлөв төдий чиний хүчтэй байдаг. Энэхүү дэлгэсэн зан төлөв бүр илүү их итгэлийг хөгжүүлэх чадварыг чинь нэмэгдүүлэх боломж олгоно. Өөрийн чинь маш их хүссэн ямар нэг зүйлийн тухай залбиралд хүссэн хүлээсэн байдлаар чинь хариулахгүй байвал их хэцүү байдаг. Дулгууртай амьдрал чин гонгонцгий хийгээд чин сэтгэлийн итгэл яагаад хүсэн хүлээсэн үр дүнг авчихгүй байгааг ойлгох нь хэцүү. Аврагч сургахтаа миний нэрээр та нар эцгээс юу ч гуйлаа гэсэн өөрсдөд чинь шаардлагатай тэр зүйл та нарт өгөгдөх болно гэж хэлжээ. Заримдаа цаг хугацаа өнгөрөх тутам таны хувьд юу хамгийн сайн буюу шаардлагатай болохыг таны мэдэх нь хэцүү байдаг. Өөрийн чинь амьдрал бурхны хийсэн зүйл бол таны мөнхийн сайн сайхны төлөө юм гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх үед амьдрал чинь илүү амархан байх болно. Өөрийнхөө залбирлуудад хариуг ирж хайхыг танаас хүсдэг шүү дээ. Үнийг оюундаа тунгаан бод гэсэн эзний төлөвлөгөөг зөвлөгөөг дуулгартай даг. Таны хүлээж авсан хариу зөв гэдгийн баталгааг илэрхийлэхдээ шийдлийн тухай олонтаа бодох нь хариу ирэхэд туслах болно. Хариунд таны залбирлуудаар дамжин буюу эсвэл ариун сүнсний мэдрэмжүүдээр ирж болно. Заримдаа бусад хүмүүсийн оролцоогоор дамжин ирж болно. Оливер Каудрид өгсөн залбирлын тухай энэ үдер дамж бас танд тусалж чадна. Болгоогтун, чи надаас асуухаас өөрөөр санаа тавиагүй байхад чинь би үүнийг чамд өгөх юм шигээр чи бодсон байна. Чи үүнийг оюундаа тунгаан бодох ёстой. Дараа нь энэ нь зөв үү гэдгийг чи надаас асуух ёстой. Энэ нь зөв аваас цэж доторыг чинь халуу эргүүлэх болгоно. Тиймийн тул энэ нь зөв юм байна гэдгийг чи мэдрэх болно. Хариу нь итгэл үнэмшлийг дагалдсан мэдрэмж мэтэр ирдэг. Аврагч дараах хоёр тусдаа замыг тодорхойлжээ. Ариун сүнсээр оюун ухаанд чинь мөн зүр сэтгэлд чинь би чамд ярих болно. Оюун ухаан болон зүр сэтгэлд ирдэг хариунууд бол бидний сүнсэнд ариун сүнснээс ирдэг захиасууд юм. Миний хувьд оюун ухаанд ирдэг хариу нь маш чадвар хэлэгдсэн үгс байдаг бол зүр сэтгэлд ирдэг хариу нь илүү олон удаа залбирах мэдрэмж мэт ерөнхий шинжтэй байдаг. Тэгээд их эзэн тодруулахдаа гэвч бодож байгаа зүйл чинь зөв биш байх юм бол чамд doing бодол санаа байх болно гэжээ. Энэ бол миний хувьд тайвшраагүй, тайтгалыг олоогүй мэдрэмж юм. Нааштай хариу ирдэг өөр нэг арга замыг Оливер Каудри залгасан ажээ. Энэ асуудлын талаар чиний оюун ухаанд чинь амар амгалан би яриагүй билүү? Амар амгалангийн мэдрэмж бол миний хувьд тохиолдсон хамгийн нийтлэг баталгаа бүхий гэрчлэл юм. Айл нэг чухал асуудлын талаар миний санаа ихэд зовсон үед үүнийг шийдвэрлэх гэж амжилтгүй тэмцэхдээ би итгэлийн хүч чармайлтуудыг өргөжлүүлдэг байлаа. Хожим нь миний бүх биеэр дарахсан амар амгалан ирж түүний амласнаар миний санааг зовоосон асуудлууд шийдэгддэг байлаа. Үр ашигтай залбирлын зарчмуудыг судруудад тодорхойлсныг мэдснээр залбирлын тухай зарим буруу ойлголтуудыг тодруулж болох хэдийж тэдгээр нь хариу хэзээ ирэхэд баталгаа өгдөггүй. Чухамдаа дараах гурван арга замын аль нэгээр тэр та нарт хариу өгөх болно. Нэгдүгээрт, амар амгалан, тайтгарал, түнчлэн таны шийдвэр зөв гэдгийг баталсан баталгааг та нар мэдрэх болно. Хоёрдугаарт, таны шийдвэр буруу гэдгийг харуулсан тайван бус мэдрэмж, хоосон санаа бодлыг та мэдэрч болно. Эсвэл гуравдугаарт, энэ бол хамгийн хэцүү нь, та хариуг мэдрэхгүй байж болно. Та нар анхааралтайгаар бэлтгэж, бадрангуугаар залбираад, хариуг үндсэлтэй хугацаагаар хүлээсэн боловч, хариуг мэдрэхгүй бол та нар яадаг вэ? Ингэвэл та нар талархал илэрхийлэхийг хүсч болно. Учир нь энэ бол түүнд итгэх итгэлийн нотолгоо юм. Та нар зохистой амьдарч байгаа үед, мөн та нарын сонголт аврагчийн сургаалуудтай нийлж байгаа үед, та нар итгэлээр чиглүүлж, итгэлээр үлдэх хэрэгтэй. Та нар сүнсний өдөөлтүүдийг мэдэрч байгаа үед, дараах хоёр зүйлийн аль нэг нь цохих цаг үед зайлшгүй тохиолдох болно. Нэг нь бол цохимжтой биш сонголтыг харуулсан хоосон санаа бодол орж ирэх болно. Эсвэл таны сонголт зөв гэдгийг батлан амар амгалан буюу зүр сэтгэл чадхлуугаа адил мэдрэмж мэдэгдэх болно. Та нар зөв шийдвэргаар амьдарч итгэлээр үлдэх юм бол та нар буруу шийдвэр гаргасан тохиолдолд сэрэмжлүүлэх сэтгэлийг та нар төрүүлэхгүйгээр цааш үргэлжлүүлэхийг Бурхан та нарт хизээж зөвшөөрөхгүй байх болно. Тэгээд мөн залбирлын нэг чухал талархал юм. Залбирлын юутай ч зөрөлдөхгүй бэлэг хийгээд үнээс ирдэг хязгааргүй ажиллуудыг бид бэлсэлхэн бодох үед шударгаар үнэлэн дүгнэх явдал элбэг дэлбэгээр талархал илэрхийлэхдээ нийлэн бидний оюун ухаан зүр сэтгэлийг дүүргдэг. Иймээс залбирлын тэнгэрлэг бэлгийн төлөө мөн бидний хэрэгцээг хангахын амд бидний гүс шүгч хүсэл эрмэлзлэр чигүүрлдэг түүний хариунуудын төлөө бид өөрсдийн юутай ч зөрөлдөхгүй талархлыг тэнгэрлэгцтэй чадах чинээгээрээ байн ихэд хүчтэйгээр илэрхийлсээр байх ёстой биш гэж юу? Бидний эцэг та нарын мөнхийн сайн сайхны төлөө тохиромжтой арга зам цаг хугацаанд та нарын залбирлуудад үргэлж хариулах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.